Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoxe pasarán a disposición judicial a lo menos 5 dos 9 apresados na operación Vértigo. A Garda Civil desartellou unha organización criminal de estrutura familiar e formación militar. Estaba composta por cidadáns de orixe albanés e marroquí. Dedicábanse ao tráfico de drogas e a roubos con forza en vivendas da provincia, na provincia de Ourense. Por exemplo, nos municipios de Avión e Beariz. Nesta operación foron detidas, como che dicía, 9 persoas, 5 delas, incluído o líder e 2 irmáns. Seus pasarán este venres a disposición judicial en Rivadavia. A banda actuaba como unha unidade táctica. O líder, exmembro das Forzas Especiais de Albania, vivía en Tarragona con todo tipo de luxos e dende alí dirixía os golpes. Os demais, ollo a isto, pernoctaban no monte durante os roubos. Tiñan alimentos e o material necesario. Durante a investigación, que durou 10 meses, esclarecéronse 14 roubos cometidos no mes de xullo. Levaron xoias e cartos por máis dun millón de euros. Nos rexistros en Cataluña e Castellón incautáronse 2.100 plantas de marihuana, 100 kilos de cogollos, 10 kilos de hachís, armas curtas e material para os roubos. O grupo escapou de 3 dispositivos policiais nunha noite, o que evidencia a súa preparación. Insistimos, hoxe pasarán a disposición judicial en Rivadavia, en Ourense. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido pronóstico.
Grazas a Dolfina, Rosa, Eva e as pandereteiras de Mens, porque sen vos, hoxe non seríamos nós. 17 de maio, Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras. Que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia. Te mereces ganar un abono doble para o Son do Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de maio. Cádiz.
Galicia experta con influencia anticiclónica, algunha néboa en comarcas do interior que irán disipándose, deixando o ceo moi aberto en xeral. 9 graus temos arestora no interior, en Lugo, Ourense e Santiago, 11 marca o termómetro en Pontevedra e Ferrol, 13 en Vigo e na Coruña. Pero xa agardamos calor, máximas de 24 graus en xeral nas cidades, 27 en Ourense e Pontevedra. De seguido os detalles dun accidente mortal en Ribadeo nas últimas horas.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Oye, ¿y si vamos este verano por fin de vacaciones a Travelplan?
¡Ay, sí! Siempre he querido ver las pirámides.
Si quieres un verano verano, tu destino es Travelplan. Turquía, Egipto y Grecia desde 995 euros en vuelo directo desde Santiago. Reserva hasta el 26 de mayo en tu agencia de viajes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Falece unha persoa logo dun accidente de tráfico na Nacional 634, o seu paso por Ribadeo, en Lugo. O sinistro tivo lugar ao redor das 8 da tarde no punto quilométrico 556. Foi un sinistro múltiple, coa colisión de 4 turismos. Foi preciso mobilizar os bombeiros. 2 condutores resultaron feridos leves, mentres que outros 2 tiveron que ser excarcerados polos bombeiros. Quedaron atrapados. A pesar dos esforzos dos servizos sanitarios, un dos feridos faleceu na ambulancia durante o traslado ao centro hospitalario. E contoche que a ciberdelincuencia vai a máis. No primeiro trimestre deste ano en Galicia soben os delitos telemáticos nun 14%. Timos, estafas, suplantacións de identidade e hai consellos que sabe ata un neno de 11 anos. A lo menos estes nenos. Preto de medio cento de escolares de 3 colexios da Coruña recibiron os seus carnés de ciberexpertos despois de que a Policía Nacional reforzase en clase a súa formación. Hugo, por exemplo, advírtenos dun timo no que é doado caer.
Se hacen pasar por algo que tenemos, por ejemplo, algo que vi en internet, que se hacían pasar por Netflix y les mandaban a una página porque se les había acabado la suscripción y la tenían que renovar. Y bueno, le llevaban una página idéntica, pero que no era de Netflix, y entonces pagaban y les daban dinero, sí.
Dende o perigo dos retos virais a como previr o ciberacoso, todo isto téñeno dominado. E parte dos coñecementos trasládanos aos seus pais, como fixeron Noemí e Mafalda do Colexo Ramón de la Sagra.
Bueno, que tivesen tamén eles cuidado porque ao fin e ao cabo os nenos non somos tamén a fonte de todos os problemas de internet.
Na miña casa expliqueilles como facer contraseñas seguras.
Por exemplo, podemos mesturar mayúsculas, minúsculas e números para sustituir letras.
Son pequenos, pero a ninguén se lle o escapa que teñen acceso a tablet, a videoconsola ou algúns deles incluso o móvil. E unha das cousas que lles deixan claro é que en internet non todo é o que parece. Xavi, ensénanos, por exemplo, o que é o grooming.
No sé, debe hacer ciberacoso y cómo evitar eso y las personas malas.
Hasta donde creo que era gente que se hacía pasar por niños pequeños y luego, y luego por internet tenían conversaciones con niños pequeños y quedaban con ellos.
Está claro que son ciberexpertos. Alberto Arias, delegado de Participación Cidadana da Policía, resalta que esta formación dos nenos de hoxe será a seguridade dos adultos do mañán.
Para generar las competencias digitales que lleven hacia una ciudadanía digital pues competente, también en materia de seguridad. Si bien, pues lo cierto es que esas amenazas que han crecido son las referentes a los fraudes. Los fraudes no es lo que más afecta a los menores. Pero sí es cierto que, pues, los niños y las niñas contribuyen a que los hogares sean mucho más seguros también en ese aspecto.
Galicia é a terceira comunidade máis segura de España, pero o incremento da ciberdelincuencia convida a Policía e Garda Civil a non relaxarse. E contoche que os axentes non atopan droga nun último rexistro en Vigo. No Porto Líbico, axentes da Garda Civil e do Servizo de Vixilancia Aduaneira despregábanse arredor dun impoñente portacontedores, unha embarcación de bandeira francesa de case 190 metros de eslora e máis de 30 metros de manga. O motivo da operación non era menor. As autoridades sospeitaban que o buque procedente de Brasil puidese estar implicado no transporte de sustancias estupefacientes. As hipóteses apuntaban tanto a carga como a posibles compartimentos ocultos na parte somerxida. Bueno, durante horas os investigadores peitearon o barco, as tarefas foron intensas, pero finalmente sen resultado. Este barco chegou á cidade olívica na madrugada do xoves e ten previsto retomar a súa ruta nas vindeiras horas cara ao porto de Rotterdam nos Países Baixos. A operación, aínda sen achados, insírese dentro da estrategia de vixilancia e control sobre rutas marítimas susceptibles de ser empregadas para o narcotráfico. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?